матушка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. U današnjoj emisiji Matuške bit će riječi o jednom manje poznatom kod nas svetitelju iz Rusije koji se proslavlja na današnji dan. On je jedan od onih plemića i duhovnih aristokrata koji je prezreo sve udobnosti ovoga svijeta i u 20. godini postao monah. Sveti prepodobni Kornilije Komeljski, rođen je 1457. a upokojio se 19. maja, odnosno 1. juna 1537. On je osnivač Komeljskog manastira. U vrijeme svog monašanja imao je 20 godina i njegovo glavno poslušanje u manastiru iz početka je bilo prepravljanje i prepisivanje knjiga. U inventaru manastira Komelj nalaze se psaltir praćen prepodobnim Kornilijevim spisima, sluga čudotvorca Kornilijev spis i predanje čudotvorca Kornilija. Kornilije je u Novgorodu privukao pažnju arhijepiskopa Genadija koji je vidjevši njegovo obrazovanje želio da ga rukopoloži za sveštenika, ali Kornilije je to u početku odbio. Kasnije je rukopoložen 1501. godine. Hirotonisao ga je mitropolit moskovski Simon. Ono što je zanimljivo za ovog svetitelja jeste da je napisao manastirski ustav koji je postao treći ruski monaški ustav. U nastavku slijedi njegov detaljni životopis iz pera Marije Kuzmine koja je svetog Kornilija nazvala zilot surovog života. Vavedenski manastir Kornilija Komeljskog njegovao je u svojim zidinama mnoge monahe kojima je ubrzo bilo suđeno da napuste manastir u kome su postriženi i osnivaju druge obitelji. Imena tih podvižnika dobro su poznata i crkveni historičar može imati varljiv utisak o blagoslovenoj harmoniji koja je vladala između Kornilija i stanovnika te obitelji koju je on osnovao. Međutim, nije mi dokaz i žitja svetog koje je napisao njegov postriženi učenik Natanajlo govore o fundamentalno drugačijim odnosima uspostavljenim između običnih monaha i starješine obdarenog rukovođenjem. Manastir koji je podigao prepodobni Kornilije postaje centar zainteresovanosti najtalentovanijih duhovno obdarenih mladih podvižnika okolnih sela. Ali manastir u jednom trenutku započinje svoj život suprotan volji njegovog osnivača. Jednoga dana stanovnici Vavedenskog manastira osjetili su se ovlaštenim ne samo da osporavaju Kornilijevo gledište u unutrašnjem ustrojstvu manastira koji je on osnovao, već je da diktiraju uslove svom učitelju, mijenjajući u skladu sa svojim shvatanjima kako pojedinačne odredbe, tako i opšti duh ustava koji je sastavio prepodobni. U jednom trenutku manastir dolazi u oštar sukob sa svojim osnivačem. prikazu sukoba između igumana i braće hagiograf prepodobni Natanailo, našavši se između Čekića braće koja žive pod istim krovom sa njim i nakovnja gvozdana i nepopustljive volje prepodobnog, pokušava na sve načine da retušira neslaganja, da svede na nulu postojeće protivrječnosti i predstavi Kornilijev raskid sa manastirom kao događaj izazvan slobodnim izborom prepodobnog, a nikako spletkama neprijateljskih monaških grupa. Lako je razumjeti pisara. Natanailo očigledno nije želio javno da izbacuje prljaveš koji bi mogao da potkopa autoritet manastira, a također se plašio mogućih odmazdi Kornilijevih protivnika, u čim je rukama po svoj prilici na kraju završio Vavedenski manastir. Tokom mnogih godina suočavanja sa neposlušnošću bratije, monah je pokazao čvrstinu, snagu karaktera i nepokolebivu volju, nikada ne popuštajući provokacijama i ignorišući manipulativne zahtjeve spletkara. Što je dalo Korniliju snagu da brani svoju istinu? Bez sumnje, svetitelj je bio prirodno obdaren snažnom voljom, a mnoge decenije provedene u strogom monaškom trudu ispunile su ga duhovnom mudrošću i dali mu osjećaj ispravnosti, osnovanosti zahtjeva koji je postavljao svojim gunđajućim učenicima. Matuška Rusija. Osnova njegove snage leži u njegovom djetinjstvu i vaspitanju koje je mladi Kornilije dobio u očevom domu. Kornilije je poticao iz plemičke porodice rostovskih boljara Krjukova, a njegov otac Fjodor nije bio nepoznat samodržcu sile Rusije. Starješina svetitelja, očev brat Lukijan, dugo je nosio sveštenički čin pod velikom kneginjom Marijom u monaštvu Martom. U djetinjstvu Kornilije se preselio u Moskvu sa roditeljima i s vremenom je počeo da pomaže svom stricu poslovima upravljanja caričinim dvorom. On je bio jedini od cijelog dvora te velike kneginje Marije. Od malih nogu Kornilije je primljen u kneževe odaje, a njegova mladost je prošla u posebnom luksuzu. Imajući sve zamislive privilegije u mladosti, Kornilije se kasnije ipak lako odrekao prolaznog sjaja propadljivih svjetskih dobara. Iskusivši nepouzdanu radost, bogatstva i plemenitog porijekla, svetitelj neće iskusiti osjećaj inferiornosti, nesavršenosti i strahopoštovanja pred predstavnicima vlasti, pa čak ni pred samim velikim knezom. Dičakova ličnost se u velikoj mjeri formirala pod utjecajem njegovog strica. Lukijan je bio primjer za Kornilije u javnoj službi, odnosu prema ljudima, traženju Božje istine i smisla života. Zato kada njegov stric napušta Moskvu i žuri udaljeni manastir, Kornilije ga prati. Tako će se oba boljara Krjukova naći unutar zidina Kirilo-Belozerskog manastira. Kada je 1470. Kornilije došao u Belozerski manastir, Kirilovski manastir je postao pravi centar ruskog pravoslavlja, centar duhovnosti i prava škola svetosti. Kornilije je tako, kako nam kaže Žitije, podvrgavao se raznim poslušanjima u manastiru, radeći teške fizičke poslove i prepisujući poučne knjige. Njegove knjige su svjedoci toga čak i sada. Autoritet prepodobnog Kirila, u čiji manastir Kornilije došao pola vijeka nakon njegove smrti, nevidljivo je osveštavao njegove aktivnosti tokom cijelog života. U suštini, Kirilovski manastir bila je ista porodica kao i porodica njegovih roditelja, plemstva Krjukova, samo druga duhovna. Centar te snažne porodice bio je sam Kiril. Ali su tu bili drugi njegovi učenici, prepodobni Ferapont, Martinijan, Solovijski čudotvorac Savatije i mnogi drugi. I ta druga porodica dala je monahu Korniliju možda više snage i čvrstine u podnošenju iskušenja teške sudbine igumana nego prva roditeljska koja je nekada postavila temelje njegove ličnosti. Kornilije provodi 7 godina unutar Kirilovog manastira u kome se i postrigao, nakon čega napušta manastir i udalji se, preda se lutanju.
Yeah, I'm Matuška Rusija.
Kraj 15. vijeka u Rusiji je bilo blagosloveno vrijeme izgradnje manastira. Došlo je do procvata monaštva, kada se svake godine u šumskoj divljini naseljavaju usamljeni monasi, oko kojih se stanovnici okolnih sela okupljaju na podvige rada i molitve. Sveti Kornelije Komeljski, o kome danas govorimo, koda u to vrijeme od pustinje do pustinje, upoznaje se sa pravilima i običajima usamljeničkih skitova i opštežića, razmišlja o tome kakav bi trebalo da bude savremeni manastir. Sve te misli kasnije će biti uključeno u čuveno pravilo svetitelja, njegov zavjet monasima Komeljskog manastira. Tako je Kornilije, kako svjedoči Žitije, iz svega što je čuo iznjedrio sjeme vjere i dobrih djela. Tokom tog lutanja posjetio je Veliki Novgorod. Ideje o ruskom monaštvu krajem 15. i početkom 16. vijeka ne bi se mogla nazvati potpunim bez predstave o životu i običajima sjevernih manastira, koji su administrativno bili podčinjeni novgorodskom episkopu. Godinama dok je Kornilije lutao po Svetoj Rusiji, novgorodski presto je zauzeo njegovo preosveštenstvo Genadije, aktivni administrator i poznati ljubitelj knjiga. Upravo je on učenik Savatija Solovetskog i prvi u Rusiji preveo knjige Starog Zavjeta u cijelosti. Obrazovani i knjiški monah Kornilije ubrzo je ne samo upoznao poznatog crkvenog učenjaka i episkopa, već je postao i njegov najbliži učenik i pratilac. Episkop Genadije čini sve da zadrži Kornilija kod sebe. Predlažemo da zauzme njegovo mjesto u njegovom skriptorijumu. Sjaj i veličanstvo novgorodskog episkopskog mjesta mamili su darovitog i visokorodnog sveštenika. I u Korniliju se odvija kratkoročna borba između pisara erudite s jedne strane i molitvenog monaha čiji je glavni zadatak bio da stvori monašku obitelj daleko od velikih gradova s druge strane. I ubrzo monaški priziv pobjeđuje. Kornilije nije želio da postane iguman bez manastira, čija je glavna funkcija ne briga o okupljenoj bratiji, nego administrativna pomoć episkopu. Ulogu crkvenog funkcionera ponizno je odbacio. Monah, ipak ne gubeći kontakt sa Genadijem, odlazi u predgrađe Novgoroda i osniva prvi skit. Arhijepiskop razumije izbor koji je napravio njegov učenik. Crkvi nisu potrebni samo pisari, već monasi koji svojim molitvama preobražavaju svijet i njegovu grešnu prirodu. Genadije podržava Kornilijevu inicijativu, pruža mu pomoć i često ga poziva na svoj episkopski dvor na duge duhovne razgovore. Međutim, kada je sam Genadije posjetio monaha u njegovoj pustinji, to je privuklo mnoštvo hodočasnika koji su željeli da se poklone vladičinom miljeniku Korniliju. A Kornilije, ne želeći da živi u sjaju gospodnje slave, povlači se u nepoznatom pravcu. Gdje god bi došao, prepoznavali su ga. Evo dolazi bojarin Krjukov, bivši carski činovnik plemić, koji je iz nekog razloga napustio dvor i svijet. Govorili su. Unutar novgorodske oblasti također nije bilo načina da se izbjegne slava. Čim bi se Kornilije pojavio u nekom udaljenom kutku sjevernih ruskih zemalja, slučajno bi se u blizini pojavio neko ko je znao da je nepoznati monah najbliži učenik vladike Genadija.
Matuška Rusija.
Bježeći od glasina koje su ga pratile za petama, Kornilije je došao u Komeljsku šumu. Tu se uselio u razbojničku jazbinu, nadajući se da će bar sada ostati nepoznat. Razbojnici su se ubrzo vratili, Kornilije biva više puta pretučen do smrti. Vrlo često su te rane bile smrtne, ali bi se monah svaki put uz Božju pomoć oporavljao. Uopšte, često je plaćao svojim fizičkim zdravljem, demonima čiju je moć gazio svojom molitvom i podvigom podizanja crkve. Vrlo često je bio povređivan na različite načine, ali pravi razlog za visoku stopu povreda nije bio zanemarivanje mjera predostrožnosti, već vječna borba između dobra i zla, u kojoj je svetac aktivno i smjelo djelovao na strani dobra. Ipak najteže iskušenje koje se zapala Korniliju bila su klevete, zavisti i mržnje koje su zli duhovi usadili u učenike svetitelja. Kada je manastir podignut i bio dobro organizovan, izgrađene su dakle crkve, kelije, pomoćne zgrade, stanovnici su počeli da obrađuju polje pored manastira. Došlo je vrijeme za formalno uređenje života manastira. Natanailo, živopisac Kornilijev, pedantno crta pred svojim čitaocem ne samo različite vrste poslušanja u kojima su bratija radila, već i dijagram položaja manastirskih zgrada. U dvorištu su se nalazile bolnica, kuhinja, pekara, a zatim dom za sirotinju, kao i sklonište za odojčad koja su bila napuštena i ostavljena na kapijama manastira. Brigo siročadima i siromašnima, pomaganje nemoćnim laicima postala je najvažnija komponenta života manastira Komelj. Tokom gladi Kornilije ne samo hranio lokalne stanovnike, već je i osnovao cijelo prihvatilište za odojčad koje su očajne majke ostavljale na svetim dverima manastira. U blizini manastira svetici iskupovali nekoliko velikih jezera čija se voda mogla koristiti za kućne potrebe. Uz duhovni preobražaj okolne stvarnosti Kornilije je značajno promijenio i prirodni pejzaž područja. Tako se vavedenski iguman pokazao kao aktivni administrator, snažan ekonom, neobično proaktivna i uspješna osoba u upravljanju manastirom. Čak ni njegovi najljući neprijatelji nisu mogli to da poreknu. I u jednom trenutku procvata manastira Kornilije je shvatio da je manastiru potrebna čvrsta upravna ruka. Zato je u određenom trenutku istorije Komeljskog skita Kornilije prvo napisao, zatim i uveo u život manastira strogi zajednički ustav koji je sastavio na osnovu običaja onih manastira koje je imao priliku da posjeti tokom svojih godina lutanja po Rusiji. Njegova uputstva bila su mnogo stroža od ustava mnogih drugih manastira toga vremena. Monah je od svojih učenika zahtijevao bezuslovnu poslušnost i apsolutno odricanje od bilo kakve privatne imovine i zabranio je monasima da prose milostinju ili da prodaju rukotvorine. Strogo je kažnjavao one koji su bili neposlušni. U međuvremenu raslo je nezadovoljstvo braća među kojima je bilo sve više onih koji su gunđali. Što je Kornilije čvršće zatezao šrafove, to je nezadovoljstvo jače raslo. Došlo je do direktnih kleveta i žalbi. U toj situaciji Kornilije, kako bilježi Žitije, ostao kao dijamantski kamen. Kornilije, ne želeći da učestvuje u promjeni, zapravo omekšavanju ustava, napušta Komeljski manastir koji je i osnovao. On se pokazuje kao dosljedni nekonformista. Ni obećanja o udobnom životu pod okriljem novgorodskog episkopa, ni prijetnje pojedinih monaha koji su nekoliko puta čekali igumana na izlazi iz manastira kako bi ga sjekirama isjeckali, nisu mogli natjerati Kornilija da prizna kao dužno i logično ono što mu se tako ne čini. Stoga svetitelj bira 12 učenika kojima povjerava upravljanje manastirom, dok se sam povlači u tišini na jezeru Surskoje. Monasi pojedini sa gorčinom i žaljenjem primaju vijest o starčevom odlasku iz manastira i ubrzo šalju glasnike u novu ispusnicu da mu se mole da ih ne napusti. Glasnici su pokušali da dotaknu najdublje strune Kornilijeve duše, ali bezuspješno.
Matuška Rusija.
Veliki knjez Vasilije, zaustavljajući se u Komeljskom manastiru na putu ka Kirilovom manastiru, postavlja monasima pitanje iz kog razloga je Kornilije otišao u pustinju. Braća bez trenutka oklijevanja odgovaraju da je Kornilije otišao zbog ljubavi Hristove. Iako mnogi od njih mole knjeza da utiče na igumana, primoravajući ga da se vrati u manastir, makar i protiv svoje volje. Nesposoban da protivriječi samom knjezu, Kornilije se nevoljno vraća u vavedenski manastir, ali vrlo brzo traži dozvolu za penzionisanje, pozivajući se na starost i nemoć. Odlazi u pustinju, a zatim se obraća knezu Vasiliju tražići dozvolu da osnuje novi manastir. Vasilije odbija, a onda svetitelj nestaje bez traga. Skrivajući se prvo u Moskvi pod zaštitom jednog od svojih dobronamjernika, zatim se inkognito nastanjuje u Trojskom manastiru Svetog Sergija. Međutim, ni tamo ne uspijeva da sakrije svoje boravište. I Vasilije konačno ubjeđuje komeljskog igumana da se vrati svom manastiru. Biva u svom manastiru nekoliko godina, a zatim ostatak života provodi u manastiru svoga postriga u manastiru prepodobnog Kirila. Svetitelj je preminuo vrlo brzo u četvrtoj nedjelji po Vaskrsu, 19. maja, odnosno 1. juna 1537. godine. Iznenađujuće je da su među tvrdoglavim komeljskim monasima koji su svojom drskošću natjerali Kornilija da potraži drugo mjesto za svoj podvig, da napusti zidine manastira koji je osnovao, bili monasi poput prepodobnog Filipa Irapskog, Kirila Novojezerskog, Zosime Vorbozomskog, Genadije Kostromskog i mnogi drugi dostojni molitvenici, čija imena istorija nije sačuvala. Inače, prepodobni Kornilije Komeljski spravno se smatra jednim od najvještijih srednjovjekovnih duhovnika koji u zidinama svoga manastira odgajio čitavu plejadu prepodobnih igumana. Pogrešno je vjerovati da je monah koji je jednom prešao prag manastira i tamo položio monaške zavjete, već definitivno i nepovratno napravio svoj izbor. Poslije tog najvažnijeg izbora odmah će slijediti drugi, a zatim i treći, i tako u nedogled. Sam monah uvijek mora da odluči kuda će u budućnosti, da li da postane vjerni učenik igumana ili da se pridruži grupi nezadovoljnih intriganata, autora, inkriminišućih pisama knezu. Slobodan čovjek ima svoju slobodu, spaseni čovjek ima raj. Tako završava žitije svetog Kornilija Komeljskog Marija Kuzmina. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji Matruške Rusije čuli ste žitije jednog svetitelja koji je živio krajem 15. i početkom 16. vijeka, svetog prepodobnog Kornilija Komeljskog, koji je iza sebe ostavio svu raskoš i materijalna dobra ovoga svijeta i u 20. godini postao monah. I na tom monaškom putu pretrpio velika iskušenja, a ostao je zapamćen pored ostalog i kao autor trećeg manastirskog monaškog ustava, koji jeste bio u njegovo vrijeme izvor iskušenja i neslaganja sa bratijom. Koliko je bio strog prema svojoj bratiji, toliko je bio stroži prema sebi. I zato Marija Kuzmina za njega kaže da je on zilot surovoga života. Dragi slušalci, pratili ste Matušku Rusiju, sa vam su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Престо Божий.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. Россию можно только видеть.